Galacia, Kapitulo 5.
May kahilwayan na kita. Si Kristo amo ang naghilway sa aton. Gani, magpakalig-on kamo subong hilway ng mga tao, kag indi na kamo magpaulipon liwat. Pamatiin ninyo, ako si Pablo, nagasiling sini sa inyo. Kun magpatuli pa kamo, ini nagakahulugan nga si Kristo wala sing pulos sa inyo. Luyag ko ini ipaathag liwat sa bisan kay sino nga magpatuli. Kinahanglan tumanon niya ang bugos nga kasuguan. Kamo nga nagapakamatarong sa tubangan sang Dios, paagi sa pagtuman sang kasuguan, nagpahamulag sang inyo kaugalingon kay Kristo. Wala kamo masakop sa grasya sang Dios. Nahanungod sa aton, may paglaom kita nga ang Dios magpakamatarong sa aton. Kag amo ini ang aton ginahulat, paagi sa gahom sang Espiritu sang Dios nga nagapanghikot paagi sa aton pagtuo. Kay ko nagahiusa kita kay Kristo Jesus, wala sing kinatuhay ang pagkatinuli ukon ang di pagkatinuli. Ang kinahanglanon, amo ang pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. Maayo gid ang inyo ginhimo. Sino bala ang nagpauntat sa inyo sa pagtuman sa kamatuuran? Paano bala ang paghaylo niya sa inyo? Wala iniginhimo sang Dios nga nagtawag sa inyo, subong sang ila ginasiling.
Ang dutay lamang nga libadora makapahabok sang bug-os nga minasa nga arena.
Pero may pagsalig pa ako gihapon sa inyo. Ang aton pag-iusa sa Ginoo, nagapasalig sa akon nga indi kamo magpanghuna-huna sing tuhay kag ang nagatublag sa inyo bisan sino siya pagasilutan sang Dios. Pero nahanungod sa akon, mga utod ko, nga abalagi na hingabot gihapon ako kun magpadayon ako sa pagwali nga ang pagpatuli kinahanglanon gid. Kun matuod ina, ti ang akon pagwali nahanungod sang krus ni Kristo indi makatuga sing gamo. Luyag ko kuntani nga ang mga tao nga nagatublag sa inyo indi lamang magpatuli kundi magpakapunman sang ila kaugalingon. Nahanungod sa inyo mga kauturan ko, gintawag kamo agod manginhilway, pero indi ninyo pagamita ang inyo kahilwayan nga balibad sa pagpatuyang sang inyo unudnon nga handom. Sa baylo, mag-alagaray kamo tungod sa gugma. Kay ang bugos nga kasuguan na tingob sa isa kasugo.
Higugmaa ang imo isig kataw, subong sang imo kaugalingon.
Pero kung magsinakitay kag mag-inupas kamo, subong sang mga sapat, ti mag-andam kamo, kay base kun maglaglaganay kamo. Amo ini ang ginasiling ko. Magkabuhi kamo suno sa pagtuytoy sang Espiritu. Kag indi ninyo pagpasugti ang mga handom sang tawhanon nga kinaugali. Kay ang luyag sang aton tawhanon nga kinaugali batok sa luyag sang Espiritu. Kag ang luyag sang Espiritu batok sa luyag sang tawhanon nga kinaugali. Ining duha nagasumpunganay, kag nagakahulugan ini, nga indi ninyo mahimo ang luyag ninyo himuon. Kung ang Espiritu nagatuytoy sa inyo, ti indi kamo sa idalom sang kasuguan. Maathag kaayo ang ginahimo sang tawhanon nga kinaugali, nga amo ang pagpakighilawas, mahigko kag malaway nga mga buhat, pagsimba sa mga Dios-Dios, kag pagbabaylan, ang mga tao nagasumpunganay, nagainaway, nagapangimon, nagapangakig kag nagahandom sing mataas. Nagabinahinbahin sila kag nagagrupo-grupo. Mahisa sila, palahubog, nagapatuyang sa pagkinalipay kag nagabuhat sang iban pagid nga mga butang kaangay sini. Karon ginapaandaman ko kamo, subong sang pagpaandam ko anay sa inyo. Ang nagabuhat sininga mga butang, indi makapanubli sang ginarian sang Diyos. Pero ang Espiritu, nagapatubas sang gugma, kalipay, paghidait, pagbatas, pagkalulu, pagkaayo, pagkamatutong, pagkamapainubuson, kagpagbugong sang kaugalingon. Wala sing kasuguan nga batok sini nga mga butang. Kag ang tanan nga iya ni Kristo Jesus, nagpatay sang ilatawhanon nga kinaugali, upod sang ilalawas nun nga mga kailigbon kag mga handom. Ang Espiritu naghatag sa aton sing kabuhi, kag siya man amo ang dapat magahum sang aton kabuhi. Indi kita magpabugal, ukon mag-inakigay, ukon maghinisaay.